abda.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวก
abda
นิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
abda.comครอบครัวผู้รักการเรียนรู้คุณมีไว้หรือยัง
ร้อยที่เด็กเที่ยว
เที่ยวร้อยพิพิธภัณฑ
์หนังสือชุดแผนที่ความรู้ประกอบด้วยสุโขทัยศรีสัชนาลัยอยุธยารัตนโกสินทร์และปราสาทหินในประเทศไทย
เป็นคู่มือเที่ยววันหยุดสุดเพลิดเพลิน
หนังสือคือของขวัญแก่สติปัญญาแกลมรีเดอร์ผลิตหนังสือสวยโทร02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปพี่นายเขาทำอะไรกัน
โอ้จริงๆนะคะเจ้านายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอพีโทรศัพท์02-721-8264
วันวิเชียรจากคลินิกเพชรเกษม69 024-45-7102ตรวจรักษาโรคทั่วไปและแพทย์แผนไทยประยุกต์ฝังเข็มกดจุดรักษาอัมพฤกษ์อัมพาตอบตัวด้วยสมุนไพรและรังสีอินฟราเรดดูแลอยู่ภายหลังคลอดทันตกรรมความงามจัดฟันทำฟันเด็กคุณภาพมาตรฐานยึดมั่นจรรยาบรรณวันวิเชียรศักดิ์คลินิก02-404-4571-2 02-404-4571-2
โอ้ยอยากได้อยากได้
อยากได้อะไรอีกล่ะเธอ
คือชุดนิทรรศการของแอปด้านะสิตอนนี้เขามีโปรโมชั่นลดราคาแอปไฟขนาด80คูณ2เมตรพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 3,350 บาทลดเหลือ 2,499 บาทและสแกนลายไม้ใส่โบชัวไซส์ A4 จากราคา 5,500 บาทลดเหลือ 2,900 บาทและแอ็กแซนขนาด 60 คูณ 160 เซนพร้อมภาพพิมพ์จากราคา 1,514 บาทลดเหลือ 999 บาท
อยากได้มั่งจังเลยแล้วต้องไปซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย
จะแอบด้านช็อปสิที่ซิคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนโลตัสลงบันไดเลื่อนด้านธนาคารกรุงเทพนะเธอลดตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคมเท่านั้นนะสั่งจองของได้ที่เบอร์02-721-8264ว้าวอยากได้จะตั้งหน้าร้านจังเลย
โอ้ยอย่ามัวแต่พูดกันอยู่เลยงั้นเรารีบไปกันเถอะ
ไปไป
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดยแบรนด์ Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
ครับผมเชื่อภาพเลยจริงสบายดีคุณธิดาสบายดีท่านผู้ฟังครับ
สบายดีเจ้าคราวนี้เริ่มเหมือนแล้วนะคะคุณธิดาภาพคะค่ะวันนี้เนี่ยเรายังอยู่ที่แม่น้ำโขงนะคะการเดินทางของเราเนี่ยยังไม่จบนะคะคุณธิดาภาพคะถัดจากแม่น้ำโขงเนี่ยเราก็จะไปที่แม่น้ำคานนะคะวันนี
้ครับแม่น้ำคานถือว่าเป็นเส้นเลือด คลองหลวงพระบางรองลงมาจากแม่น้ำโขงนะครับเพราะเป็นแม่น้ำสายใหญ่ที่ไหลมาจากแม่น้ำโขงตรงบริเวณปากทางนั้นถือได้ว่าเป็นหัวมุมของเมืองหลวงพระบางนะครับนั่นหมายความว่าหลวงพระบางนั้นอยู่ในอ้อมกอดของแม่น้ำคลองกับแม่น้ำโขงที่เรียกแม่น้ำคลองนั้นมีหลายข้อสันนิษฐานนะครับทางข้อสันนิษฐานก็บอกว่าเป็นสายน้ำที่ในสมัยโบราณเนี่ยเคยใช้เป็นเส้นทางในการล่องต้นชุมต้นใหญ่เอามาทำไม้คามของวัดอย่างเช่นวัดพิชุนราชนะครับซึ่งเป็นวัดเก่าแก่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าในเวลาต่อมาเนี่ยยังมีไม้คามหรือไม้ต้นตุงที่ทำคามเนี่ยถูกอยู่ในแม่น้ำคามอยู่มากมายเลยนะครับก็เลยเรียกกันว่าแม่น้ำคามหรือน้ำคามนะครับแต่ว่าจุดสำคัญของแม่น้ำคามซึ่งกลายเป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวมักจะไม่พลาดชมก็คือจะมีหมู่บ้านของชาวไทยลื้อนะครับชาวลาวชื่อสายไทยลื้อซึ่งถูกอพยพมาจากสุสานพันนาจากดินแดนของชาวไทยลื้อนะครับ อยู่ที่บริเวณหน้าผาริมฝั่งแม่น้ำคามซึ่งตรงหน้าผาตรงนั้นเนี่ยจะมีหินรูปร่างคล้ายกับหน้าอกของผู้หญิงนะครับจึงเรียกกันว่าบ้านผาหมมนะครับบ้านผาหมมนั้นเป็นหมู่บ้านทอผ้าชาวลาวชื่อสายไทยลื้อเก่าแก่นะครับตั้งแต่ในอดีตการเนี่ยเขาทอผ้าส่งเข้าไปในราชสำนักภายในวังของเจ้าหมาชีวิตเราที่หลวงพระบางนะครับเพราะฉะนั้นที่ถือว่าเป็นชุมชนทอผ้าเก่าแก่แล้วก็มีสหกรณ์การทอผ้าที่ใหญ่มากนะครับนักท่องเที่ยวก็จะนิยมเดินทางไปซื้อผ้าทอกันนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสุภาพสตรีจากประเทศไทยนั้นนิยมมากนะครับเพราะว่าเป็นผ้าทอพื้นบ้านที่มีรูปร่างงดงามแม้จะไม่มีสมาหลาเท่าผ้าทอในบ้านเรานะครับแต่ว่าก็มีรูปร่างที่แปลกตาในราคาที่ย่อมยาวนะครับก็เป็นของสุดของสุภาพสตรีนะครับในการที่จะเป็นท้าต่อรองกันนะครับจนกระทั่งมีการพูดกันว่าประเทศลาวนั้นส่งออกไฟฟ้าพลังน้ำนะครับก้อนมาขายที่ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งและอันดับที่สองก็เป็นผ้าทอนะครับอันนี้เขาพูดเล่นกันนะครับจริงๆแล้วมีท่าอื่นที่เป็นอันดับสองแต่ว่าพอไปที่บ้านถามนนท์เนี่ยโอ้โหผ้าทอขายดีขายดีที่จนกระทั่งลาวกลับว่าเป็นถึงท้าส่งออกอันดับสองรองมาจากไฟฟ้าพลังน้ำก็ว่าได้นะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถึงเราจะไม่ได้ไปที่บ้านผานมนะคะสินค้าของบ้านผานมเนี่ยได้ส่งมาขายที่ประเทศไทยเยอะเลยนะคะคุณธีรภาพคะแล้วอีกแห่งหนึ่งนะคะก็คือที่เมืองหลวงพระบางแล้วก็จะมีเห็นอีกมากมายนะคะที่ได้ถูกคัดมาวางขายอยู่ที่ตลาดในตัวเมืองหลวงพระบางนะคะแล้วนอกเหนือจากนี้นะคะผ้าที่บ้านผานมนี้ยังไปโชว์อยู่ที่ปารีสด้วยนะคะ
ผมได้มีโอกาสแวะเวียนไปที่หลวงพระบางหลายครั้งนะครับจนกระทั่งกันด้วยว่ามีสาวว่าหมานนคนหนึ่งนะครับชื่อคุณเทศกระไหมนะครับเทศกระไหมเนี่ยเป็นสาวไทยลื้อที่สวยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลลาวก็ถ่ายภาพของเธอเป็นลงในโปสเตอร์เพื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เห็นว่ามาประเทศลาวเนี่ยเป็นดินแดนแห่งผ้าทอที่งดงามนะครับจนกระทั่งหลังๆนี้ผมก็ยังเจอเธอขายผ้าอยู่ในเป็นสาขาของบ้านสามหนุ่มนะครับซึ่งตรงนั้นเขาเรียกกันว่าวิสาหกิจกำแผ่นคำว่ากำแผ่นนั่นหมายถึงแปลว่าการทอผ้าแต่การทอผ้านี่เราต้องเอาปืนมาชนกันนะครับดังจับอย่างชุ่งๆนี่นะครับอาการชนเนี่ยทางเราเรียกว่าตำนะครับซึ่งรถชนกันเนี่ยเราเรียกว่ารถตำกันนะครับส่วนผ้าไหมแพรพันเนี่ยมันเป็นวิสาหกิจเป็นแผ่นๆก็เรียกว่าทอผ้าหรือเรียกว่าตำแผ่นแต่ว่าเวลาเราไปบ้านผานมนะครับส่วนมากเราก็จะให้สุภาพสตรีก็ใช้เวลาอย่างเต็มที่เลยนะครับในการที่จะต่อรองราคาแล้วก็ซื้อผ้าทอนะครับถือว่าเป็นการกระจายรายได้อย่างดีมากเลยนะครับเพราะว่าชาวบ้านมาขายเองนะครับไม่ได้ขายผู้ค้าต่างชาติส่วนผู้ชายหรือว่าคนที่อาจจะบอกว่าซื้อผ้าไว้เยอะแล้วไม่รู้ที่ซื้อไปใส่ไม่หมดแล้วเนี่ยก็มักจะเดินทางต่อไปอีกนิดนึงนะครับในบริเวณริมน้ำคานห่างจากบ้านผานมประมาณสักกิโลนึงเนี่ยก็จะมีอนุสรณ์สถานของนักเดินทางผู้ยิ่งใหญ่นักสำรวจคนสำคัญของโลกนะครับที่ได้มาเสียชีวิตที่ริมน้ำน้องขามนะครับแล้วก็มีดินฝังศพหรือว่าอนุสรณ์สถานของเขาอยู่ที่นี่นะครับคนคนนี้ก็คืออเล็กซานเดอร์ อองรีมูโอนะครับซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงประมาณปลายรัชสมัยรัชกาลที่4ของเรานะครับคือประมาณสัก150ปีที่แล้วนะครับองรีมูโอนั้นเป็นนักสำรวจที่โลกรู้จักจากการที่เขาได้วนรามเดินทางมาโดยการขอทุนนะครับไม่ได้ถูกส่งมาจากรัฐบาลฝรั่งเศสนะครับหลายคนก็บอกว่าอังรีมูโอเนี่ยรัฐบาลฝรั่งเศสส่งมาเพื่อที่จะมาสำรวจดูว่ามีอะไรในประเทศเหล่านี้ คุ้มค่าในการที่จะมายึดเป็นอะไรกับหมู่บ้านนะครับแต่ในโทรศัพท์จริงๆแล้วรัฐบาลฝรั่งเศสไม่ได้ให้คุณอลิโมแม้แต่การเดียวนะครับอลิโมขอทุนในการสำรวจมาจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งจีนบันร่อมนะครับและมาด้วยความใฝ่รู้จริงๆนะครับแล้วสิ่งที่เขาค้นพบคือเขาตั้งใจจะมาสำรวจธรรมชาตินะครับตัดแต่ธรรมชาติต้นไม้แต่แต่สิ่งที่เขามาค้นพบก็คือว่าเขาค้นพบปราสาทที่ใหญ่โตมโหฬารที่ตั้งอยู่ใจกลางสวนป่าที่รกทึบเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งต่อมารู้จักกันในนามอังกอร์หรือนครรัตนเองนะครับเขาบันทึกเป็นข้อเขียนแล้วก็สเก็ตภาพไปเผยแพร่ไปทั่วยุโรปนะครับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนยุโรปรวมทั้งรัฐบาลฝรั่งเศสเห็นความสำคัญของนครรัตนแล้วก็ส่งคนมาโครนาปฏิสังขรณ์นะครับเนี่ยครับอันนี้จริงๆที่ทำให้อลิโมเนี่ยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางของคนทั่วทั้งโลกนะครับในฐานะที่เป็นผู้ค้นพบนครรัตนยุคใหม่นะครับหลังจากที่นครรัตนได้รุกรานกันนานหลายร้อยปีนะครับสิ่งที่อลิโมบันทึกไว้ก็คือว่าเขาได้เห็นเสือเนี่ยเดินออกมาจากประตูปราสาทนครรัตนเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นป่ารกทึบมากนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าอลิโมได้ทุนมาจากราชสมาคมภูมิศาสตร์แห่งกรุงลอนดอนแต่ได้รับการสนับสนุนในการจัดทางม้าและขบวนคาราวานนะครับที่ขนเสบียงในการเดินทางไปในดินแดนอนุรักษ์กันดารเนี่ยโดยการอุปถัมภ์ค้ำชูของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่ถึงขั้นสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยนะครับทำให้เขาสามารถที่จะเดินทางไปสำรวจได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าราบรื่นในราชการเนี่ยเขาก็ต้องประสบกับปัญหาอุปสรรคความยากลำบากจากการที่มียุงนะครับยุงเก็บลิ้นไรมากมายรวมทั้งการเป็นสัตว์รับประทานอาหารที่ไม่คุ้มทินนะครับแต่ว่าด้วยหัวใจของการเป็นนักสำรวจนะครับทำให้เขาพัฒนาอุปสรรคเหล่านี้ไปได้และสาวความไปได้แล้วก็ทำความคุ้นเคยกับความคุ้มทินจนกระทั่งสามารถที่จะสำรวจสิ่งสำคัญในโลกใบนี้พอกลับจากนครรัตนในปี2403นะครับอลิโมก็กลับมาที่กรุงเทพแล้วก็เดินทางผ่านภาคอีสานนะครับข้ามลำน้ำเหียงที่สงบเลยเข้าไปถึงเดือนพระบาทข้ามเมืองลำยาวเข้าไปค้นคว้าลักษณะทางภูมิศาสตร์แล้วก็พืชพันธุ์ธรรมชาติในเขตลำน้ำคานในเมืองพระบาทก่อนที่จะถึงแก่กรรมด้วยการที่ติดไข้ป่าหรือไข้มาเรียซึ่งลมอยู่ที่ลิงฝั่งลำน้ำคานกลายเป็นตำนานของนักเดินทางที่ยิ่งใหญ่ครับซึ่งทุกวันนี้ถ้าใครที่ไปเห็นหลุมศพของเขาเนี่ยก็จะมีคำจารึกประดับไว้อยู่ที่ข้างหลุมศพว่าเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับว่าทามองเบลเลสนะครับมองเบลเลสที่เป็นบ้านเกิดของเมโลที่ฝรั่งเศสนะครับการมองเบลเลสภาคภูมิใจลูกชายคนนี้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นจุดสำคัญของลำน้ำคานไม่แก่แต่บ้านผาหนุ่มกับศิลปะครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะในคนคนเดียวกันเนี่ยฮะในสิ่งที่เขาทำเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันนะคะอย่างชาวฝรั่งเศสเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเป็นลูกชายของเมืองที่ภาคภูมิใจนะคะแต่จริงๆแล้วในช่วงเวลานั้นเนี่ยคนลาวกับมององริมโอเนี่ยนะคะโดยความรู้สึกที่แปลกแล้วก็แตกต่างไปนะคะมีความหวาดระแวงด้วยนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยคนเราไม่เข้าใจครับว่าฝรั่งตาล้ำข้าวเป็นหนึ่งนะครับก็เคยเห็นแต่พวกฝรั่งที่แบบเป็นพวกขุนมูลนางแต่อีกแต่คนนี้เป็นต้นมองอยู่ตามริมแม่น้ำนะครับไปเก็บเปลือกหอยนะครับบรรทุกเก็บบรรทุกประเทศข้ามนะครับเขาก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็กล่าวหาว่าองลีโมเนี่ยมาขโมยสมบัติที่ถ้ำนกกระยางบนภูสวงนะครับเพราะองลีโมเนี่ยเคยไปเรียนวิชาคมจากอินเดียนะครับเสร็จแล้วก็จะมาขโมยสมบัติแล้วก็ไปเจอกับผีที่เฝ้าถ้ำเนี่ยองลีโมก็เสกลูกมะนาวสู้กับผีนะแต่ในที่สุดแล้ววิชาอาคมของลิโมสู้ไม่ได้จึงทำให้ถูกผีเนี่ยใส่มนต์ดำเข้าไปจนกระทั่งเขาถึงกับสงสารที่เป็นความเชื่อของพวกเราครับคนเฒ่าคนแก่พอหรือพระวาจาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยเมื่อมีการศึกษาค้นคว้าประวัติของเขาแล้วเนี่ยคนเราก็เข้าใจอย่างแท้จริงว่าทรัพย์สมบัติที่มีค่านั้นไม่อยู่ในถ้ำนกกระยางในตัวเสียทรัพย์สมบัติในน้ำเลือดค่านั้นอยู่ในสมุดบันทึกที่ลิโมสเก็ตภาพและบันทึกเอาไว้ว่าเขาเจออะไรเจอถึงชีวิตอะไรบ้างทุกคำน้อยอะไรบ้างเจอโบราณสถานอะไรบ้างซึ่งโชคดีมากนะครับที่สมุดบันทึกเหล่านี้ได้จมหายลงไปในลำน้ำคานหลังจากที่เขาเสียชีวิตเพราะมีผู้ช่วยของเขาซึ่งเป็นคนไทยนะครับที่เป็นคนช่วยเขาทำกับข้าวช่วยเขาขนตะเกียงเนี่ยเก็บเอาบันทึกเหล่านี้เนี่ยมาคืนให้กับสถานที่ฝรั่งเศสนะครับก่อนที่สถานที่ฝรั่งเศสจะนำไปเผยแพร่กลายเป็นหลักฐานสำคัญพร้อมเห็นถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวิทยาของลุ่มในน้ำโขงที่มีค่าอย่างยิ่งครับจากผลงานของนักสำรวจที่ใหญ่คนนี้คืออองรีโมที่วางแผนในคารวาสอันนี้ความสัมพันธ์เขาได้ที่ดินฝั่งน้ำมะขามกับที่ดีกว่าครับที่นี่ของครับ
ค่ะเมื่อน้องๆหนูๆหรือคุณพ่อคุณแม่บางท่านได้ฟังถึงตอนนี้แล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะ ทำไมองรีมูโอถึงได้ห่วงใยนักหนากับสมุดบันทึกนะคะแล้วทำไมไม่ถ่ายรูปเอาหรือไม่ใช้วิธีอื่นนะคะในการบันทึกสิ่งที่เขาพบนะคะค่ะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยกล้องถ่ายรูปยังเป็นเครื่องมือที่หายากแล้วก็ราคาแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางขององรีมูโอซึ่งจะต้องเดินทางไปตามป่าตามเขาเนี่ยแล้วสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดก็คือดินสอ1แท่งนะคะแล้วก็สมุด1เล่มเป็นการบันทึกที่เรียบง่ายที่สุดแต่ว่ามีความหมายแก่โลกอย่างยิ่งนะคะค่ะเราจะเห็นว่าการที่เราสื่อสารกันไม่เข้าใจในอดีตนั้นทำให้เกิดมีความเข้าใจที่ผิดพลาดนะคะแล้วก็การทำงานขององรีมูโอนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นการทำสิ่งซึ่งคนยุคนั้นไม่ค่อยทำกันนะคะคือการบันทึกนะคะคุณธีรภาพค่ะ
ครับทุกคนนั้นถือได้ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็มีคำกล่าวบอกว่าถ้าเกิดว่าการที่ฝรั่งเศสมายึดครองดินแดนอินโดจีนเป็นอาณานิคมนั้นถือว่าเป็นบาปนั้นอาจจะกล่าวได้ว่าองรีมูโอนั้นช่วยไถ่บาปให้กับฝรั่งเศสเพราะว่าเขานำมาองค์ความรู้เนี่ยทำให้ความรู้นั้นได้รับการพัฒนาและรับการบูรณาการรวมทั้งทำให้ฝรั่งเศสเป็นการสำคัญของภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์วรรณคดีและจิตวิทยาในท้องถิ่นนี้จึงทำให้มีการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างสำคัญและก็บันทึกเอาไว้ทำให้ลูกหลานหรือคนอายุชนรุ่นหลังได้มีองค์ความรู้เหล่านี้ได้ศึกษากันนะครับนี่คือจากจุดเริ่มต้นของผู้ชายคนหนึ่งที่มีเกียรติเล็กๆเกียรติเล็กๆเล่าให้ฟังว่าที่องรีมูโอเขาสามารถที่จะเผชิญกับความยากลำบากของพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดยุงวิ่งเราปริงอะไรต่างๆนะครับอาหารการกินที่เขาไม่คุ้นเคยได้เนี่ยเพราะองค์ลีโมเคยพื้นฐานเป็นนักกีฬายิมนาสติกครับทำให้เขาเข้มแข็งแข็งแรงแล้วก็ทนกับสภาพที่ไม่คุ้นเคยได้ที่ยากลำบากได้นะครับฉะนั้นอันนี้ก็บ่งบอกเราบอกว่านอกจากนักสังเกตที่ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแล้วเนี่ยต้องมีร่างกายที่เข้มแข็งด้วยครับคุณจารครับด้วยกันครับ
ค่ะแล้วก็ที่คุณธีรภาพบอกว่าผู้ที่เป็นนักสำรวจหรือนักบุกเบิกเนี่ยนะคะนอกจากจะมีร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็จะต้องมีจิตใจที่แข็งแกร่งด้วยนะคะเพราะว่าบุคคลผู้เกิดก่อนการมีเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะคะทุกสิ่งที่เขาทำณวันนี้อาจจะไม่มีใครเข้าใจอาจจะมองเขาไปในแง่ร้ายหรือมองเขาอย่างไม่เข้าใจนั่นเพราะว่าสิ่งที่เขาคิดหรือสิ่งที่เขาทำนั้นมันล่วงหน้าล่วงสมัยไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ดิฉันก็อยากจะฝากคนในสังคมนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อลูกเราทำอะไรนะคะที่ดูเหมือนกับจะก้าวหน้าไปกว่าคนอื่นในสังคมหรือว่าทำอะไรที่ดูเหมือนแปลกแยกไปอย่าเพิ่งมองไปในแง่ร้ายอย่าเพิ่งไปขัดขวางหรืออย่าเพิ่งไปประณามนะคะเราต้องปล่อยให้โอกาสนั้นได้เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ได้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นในโลกนี้ในสังคมนี้นะคะเรามีบุคคลผู้เกิดก่อนการเนี่ยนะคะได้สร้างคุณูปการให้แก่สังคมโลกมามากมายเมื่อวันแรกที่สิ่งที่เขาค้นพบได้เกิดขึ้นมีเสียงต่อต้านนะคะมีการทำลายล้างหรือมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นมากมายสิ่งที่เราอยากจะให้เป็นอยู่ในทุกวันนี้ก็คือพยายามที่จะทำความเข้าใจแล้วใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับองรีมูโอนี้นะคะมาเป็นบทเรียนสอนเราค่ะคุณธีรภาพคะเวลาของเราหมดอีกแล้วค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราคงจะส่งช่วงต่อไปสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเราแล้วฟังยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะรับฟังใหม่ได้ย้อนหลังได้ที่ dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะสัปดาห์หน้าเราไปไหนกันคะ
ครับจะยังมีสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งในหลวงพระบาทนะครับก็คือพระธาตุภูสีที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นพระธาตุนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้าเราจะขึ้นไปพระธาตุภูสีกันครับหรือแบบที่ต่างกัน
ค่ะแล้วก็สาวๆนักช็อปนะคะดิฉันจะพาไปเที่ยวตลาดมืดกันนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสบายดีเจ้า
สบายดีครับ